Now you listening Kolaborators.
Halo. Balik lagi di Kolaborator. Nah, dari kemarin sendirian aja nih gue. Sekarang gue ditemenin sama Vera, dan sesuai janji gue yang kemarin ngajak anak-anak kolaborasi ini, gue ngumpul sih, cuman gak lengkap karena ya memang yang lain pada sibuk. Ini kebetulan kita juga baru nonton Captain Marvel.
Betul banget.
Mana gratisan tiketnya.
Baru nonton pertama kali Captain Marvel 4D. Gila, gokil.
Ini fakta, jadi berlima
VIP class.
Ya gak VIP class sih, karena tiketnya gratis, kita gak beli apa-apa.
Itu buat kita tuh treatment VIP class.
Oke, kayak gitu. Nah, ngomongin soal nonton, udah lah ya, udah basi pastinya, lu pada juga udah nonton. Di sini gue ditemenin sama Kriston, ada Vera, ada Mala, ada juga Nelly, Mala mah gak ikut, sama juga Nanda. Anyway, gue sama Vera penasaran sih, apa sih namanya, rasanya anak-anak yang kuliah kerja, karena kita punya segmen baru nih, namanya apa Ver?
Curhatan Koker.
Apa tuh?
Curhatan Kuliah Kerja.
Asik. Pasti lu juga penasaran kan soal itu, koker, kuliah kerja. Kita ngomongnya koker aja ya. Dan ini ada Nelly sama si Nanda juga sih yang emang kerja di salah satu digital marketing agency. Kita pengen tahu rasanya gimana kerja di situ, dan ada nggak sih sambatan-sambatan atau curhatannya mereka soal kerjanya, nggak Fer?
Iya, bener banget.
Ya tapi karena gue cowok, biarinlah yang ciwi-ciwi berbicara. Gue serahin si Vera aja deh buat jadi hostnya buat episode ini, Curhatan Koker.
Ya di sini aku, cilah aku kamu. Yes, kita anak-anak, ya maklum ya, aku anak-anak Bantul gitu ya. Jadi kalau ngomong lo gue tuh kayak kurang pas gitu. Jadi aku ngomongnya aku kamu aja ya. Aku bakal ngewawancarain, cilah ngewawancarain kayak talk show aja. Aku bakal ngajak ngobrol Nanda sama Nelly tentang gimana sih sambatan-sambatan mereka tentang kuliah disambi kerja. Kuliah yang sekarang lagi sibuk-sibuknya ngarap skripsi disambi dengan kerja dengan segudang tugas-tugasnya. Gimana sambatan mereka? Pertanyaan pertama, gimana sih rasanya kuliah? Kok kuliah sih rasanya kerja di digital marketing?
Rasanya ya seneng, ya capek, ya nano-nano semuanya ada, serba ada, ya senangnya ada, sedihnya ada, capeknya ada, ngeluhnya ada, gitu. Ya jadi kerjaan gue di agensi ini tuh awalnya jadi admin media sosial, di mana gue ngehandle Instagram bisnis punya orang-orang yang mempercayakan menggunakan jasa kita untuk menghandlenya. Kebanyakan klien gue ini makanan, tapi berjalan sampai sekarang banyak yang dari pertanian ada, dari sekolahan ada, dari produk kecantikan juga ada. Ya jadi nggak cuma makanan aja, sekarang lebih bervariasi.
Kalau buat Nanda gimana, Nda? Ini kamu baru pertama kali kan kerja di digital marketing, rasanya gimana sih?
Rasanya nano-nano, kayak micro poster. Ya roller coaster versi aku sih, karena ya benar, pertama aku adalah orang yang sangat sulit banget namanya keluar dari zona nyaman. Sebut aja misal aku udah suka makan nasi goreng ayam, aku bakal ogah nih disuruh makan nasi goreng jamur, karena aku udah nyaman sama yang namanya nasi goreng ayam, kayak gitu. Sesak itu sih aku orangnya. Nah, mungkin untuk minggu pertama aku kerja itu berasa kayak yang bener-bener ditekan. Sebenarnya nggak ditekan sih, itu hanya pikiran aku aja, karena di minggu pertama aku harus mempelajari tuh soal seluk-beluk perusahaan itu, si kampung kreatif itu. Nah, banyak yang harus aku pelajari, kayak jobdesk aku nanti ngapain, terus aku bakal ketemu klien kapan, jam berapa, sama siapa, sampai kalau mau ambil makan di mana, itu harus aku pelajari juga. Nah, tapi semakin kesini aku berusaha untuk mencintai apa yang aku lakukan, karena ada peribahasa kayak gini, to make something special you just have to believe it special, kayak gitu.
Gila, gila, gila. Itu caption ambil di mana?
Di enggak dong, aku create sendiri.
Oh gila, kan kamu kreatif ya. Siap. Mungkin aku juga mau nanya nih, kan kita lagi ada di masa-masa skripsi ya, masa-masa mahasiswa akhir. Gimana cara kamu membagi waktu antara skripsi dengan kerjanya sekarang?
Cara bagi waktu versi aku sendiri, aku bakalan jadwalin setiap harinya, pagi sampai siang hari aku bakalan mikirin skripsian tok, nggak boleh ada pikiran selain itu. Nanti siang hari sampai sore aku bakalan ngurusin kerjaan aku. Dan oh iya, kenapa jadi aku ya, tadi perasaan ngomongnya gue deh.
Iya, ikut-ikutan ya.
Lupa kan. Iya, jadi kayak gitu. Terus jangan lupa bikin target, ingat tugasmu sebenarnya kamu jauh-jauh merantau jauh dari orang tua kesini itu untuk apa, seperti itu.
Nanda gimana, Nda?
Apa? Gimana cara bagi waktu antara kuliah sama skripsi?
Sebelum membagi waktu, aku lebih mau untuk membagi mood aku sih. Karena yang namanya bekerja, apalagi bekerja dengan cinta, itu kan membutuhkan sesuatu yang perfect nih, sesuatu yang spesial. Nah, aku harus menata mood aku sedemikian rupa. Kayak gitu, awalnya ya aku berusaha untuk selalu bahagia sih, kayak itu yang pertama. Setelah itu baru aku bisa membagi waktuku dengan baik. Nah, tadi mungkin di yang awal udah aku ceritain ya, aku bangun lebih awal itu pasti. Terus misalnya waktu-waktu gabut kayak gitu ya, aku mencoba buat mencicil kerjaan aku yang lain kayak gitu. Terus ya selanjutnya paling lebih ke save energy aja sih. Soalnya kan sekarang bukan eranya lagi bisa bagi waktu gitu kan, tapi buat save energy juga kayak gitu.
Nah, Kolaborians, pasti kamu penasaran kan sama nasib skripsinya mereka? Si Vera bakal nanya ke Nanda dan Nelly, aman gak sih skripsi mereka?
Itu tadi cerita dari Nanda sama Nelly mengenai skripsi. Gimana rasanya? Nano-nano banget ya?
Nano-nano.
Aman kan tapi skripsi?
Aman, aman.
Insya Allah aman.
Terkendali.
Terus kalau lihat dia ternyata ya, tapi aku mikir kayak gitu, skripsi tetap gak aku kerjain.
Tenang, aku juga. Baru tadi pagi kita baca-baca lagi. Oh, banyak itu kayak, banyak yang tipe.
Jadi itu kayak stress berkepanjangan. Lihat Nelly ternyata buset, kerjaannya Nelly yang ngedit, yang ngontrol aku, yang ngontrol keuangan di kantin itu ya. Buset, ternyata ada yang lebih menderita dari aku ya. Terus aku hanya mendramatisir apa tuh takdirku aja kan, berlebihan, karena kita tuh benar-benar harus melihat orang
kan
lain.
70% ketakutan itu enggak akan pernah terjadi
karena pikiran doang.
Ya, iya benar. Ya benar juga sih.
70%. Aku mikir gara-gara pernah salah dalam kerjaan aja aku udah yang nangis-nangis sampai ke kantor. Makanya aku seneng banget.
Berhenti tuh.
Kainnya coba kok kain. Kainnya agak rewel, minta foto sama desain. Waktu itu kan aku ngerjain, bener-bener ngerjain sendiri, belum punya tim desain, belum punya admin apa-apa sendiri. Terus dari ownernya tuh kliennya minta report bulanan, terus apa yang udah dikasih komplit ke aku kayak gitu, sampai minta ada perubahan. Sebelumnya aku belum pernah dimintain kayak gitu. Terus ada yang salah upload, nggak ke-upload, apalagi pas KKN sinyal hilang-hilangan beberapa hari tuh, beberapa, nggak setiap hari, maksudnya hari ini upload terus tiba-tiba 5 hari kemudian nggak upload kayak gitu, pernah kan. Jadi keselip-keselip itu tuh sampai nangis yang stres. Terus akhirnya ke kantor, hari libur ke kantor nemuin Mas Kuku, terus cerita, Mas ini gimana, Mas Agung minta kayak gini, ya udah gak apa-apa, diganti, kasih pengertian gini, kelar, baru makan tuh sore, bener-bener lupa makan tuh, bener-bener pulang dari situ cuma ngobrol sama Mas Kuku, dikasih solusi, pulang baru makan tuh baru lega. lega banget. Eh sekarang lega banget.
Kenapa berhentinya?
Harganya naik. Kan pasti harganya naik. Terus dia kayak, wah mbak kalau kayak gini saya hire orang aja. Dia lebih baik cari karyawan yang menghandle sosial medianya dia sendiri. Wah senang hati.
Tapi kata tadi yang kema itu dia bilang kita tuh harus terpaksa biasa baru bisa.
Iya, setuju, bener-bener banget.
Kenapa kayak gitu?
Ya kita untuk memulai dari zona nyaman itu kan kita harus terpaksa dulu. Kayak ngerasa, ah ini tuh bukan aku banget,
berat.
Terus kita jalanin, kita biasa, oh ternyata kayak gini, kayak gini. Setelah biasa, oh kita bisa dan kita nyaman.
Walaupun di kampus banyak kerjaan, nyaman kan?
Ya benar sih, tapi menurut aku ya mungkin dia udah sampai tahap itu ya. Tapi kalau aku sekarang sudah merasakan aku di kampus gitu loh. Mungkin aku ya nyaman belum sampai ke tahap sana sih. Karena emang aku masih crowded sama pikiran aku sendiri. Jadi aku hanya sekarang di otakku hanya ya udah cintai apa yang kamu lakukan, bukan cintai apa yang aku suka aja ya. Jadi aku mencintai apapun yang aku lakukan, mau aku nulis, mau aku nangis, mau aku cerita sama orang, aku ngomongin Debra, ya udah aku sukai aja apa yang aku lakukan. Jadi aku berusaha untuk menikmati semua prosesnya aja sih. Tapi untuk misalnya sampai aku harus struggle gitu, ya aku sedang berusaha untuk kuat biar nggak kambuh-kambuhan. Ah pengen satu bulan aja apa ya, ah pengen lanjut nggak ya, kayak gitu.
Terus kenapa kalian memutuskan untuk bekerja dengan kondisi yang se-crowded itu?
Oh, kalau aku sih awalnya apa ya, sebenarnya kalau dibilang crowded juga enggak, skripsi crowded amat juga enggak, cuman karena aku punya target kedepannya, aku pengen ke luar negeri, aku pengen S2. Nah, untuk menyiapkan S2 itu kan kayak aku membutuhkan proses yang panjang. Kayak aku harus memperbaiki kemampuan bahasa aku kan. Jadi aku mau menabung biar aku bisa masuk ke Kampung Pare. Ya caranya menabung ya aku harus mau mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan uang, kasarannya kayak gitu ya, dengan cara aku bekerja seperti itu.
Kalau Nelly kenapa awalnya masuk ke Kampung Kreatif?
Ya sama, awalnya juga aku tuh kayak pengen nabung beli sesuatu sendiri. Terus pas ada tawaran kerja ditawarin, ternyata oh awalnya ngeliat, oh cuman megang Instagram, oh kayak mainan HP biasa. Ternyata dibalik itu tuh ternyata gak segampang yang orang lihat pekerjaan itu. Tapi lama-lama kebiasaan dan akhirnya kayak punya tabungan sendiri. Terus alhamdulillah udah bisa beli HP sendiri, benar-benar full pakai uang aku yang kayak gitu-gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri, barang-barang yang aku gunakan sekarang udah benar-benar barang yang aku, apa, barang yang dibeli pakai uang aku, benar-benar uang aku sendiri gitu.
Kamu kan udah setahun di Kampung Kreatif. Kamu udah mulai dari Kampung Kreatif awal membangun sampai sekarang yang Kampung Kreatif punya banyak owner bahkan di Jakarta dan di kota lainnya. Itu menurutmu gimana sih dari awal kamu yang kamu kira cuma nge-admin di IG, ternyata serumit itu, dan kamu sekarang menikmati prosesnya hingga Kampung Kreatif udah sebesar ini. Ya walaupun belum besar, pasti kan setiap usaha harus punya target masing-masing, dan sekarang kita gak boleh terlalu berbangga, kita udah besar. Nah itu menurutmu gimana? Rasanya tuh gimana sih menjalani proses itu?
Ya pasti ada suka dukanya. Kayak apa ya, kadang tuh udah beberapa kali juga berpikiran kayak mau fokus kuliah aja, orang ke Jogja juga disuruh kuliah bukan kerja. Tapi tuh mikir lagi, bener-bener 3 bulan terakhir itu bener udah mikir mau keluar banget, udah capek banget. Tapi terus mikir, terus oh channelnya si bosku tuh banyak, dia juga bisa kayak, oh aku tuh bukan hanya sekedar cari uang aja, tapi aku bener-bener cari pengalaman. Terus kenalan bosnya banyak, dia tuh bisa ngasih pelajaran juga, nggak cuman yang kayak senang-senangnya doang atau susah-susahnya kerja kayak gitu, banyak pelajaran yang didapat.
Tips buat teman-teman, buat kita bisa fokus ke dalam dua hal, antara kerja sama kuliah, dan tips gimana
kan orang-orang sekarang pada galau ya, aduh aku tuh pingin kerja atau aku tuh harus fokus kuliah. Tipsnya tuh apa sih buat teman-teman yang kayak gitu?
Tipsnya tipsnya apa ya? Ya tipsnya itu emang punya target. Kamu lulus tahun ini, kamu punya uang segini. Misalnya kamu mau beli barang, kamu beli laptop berarti nabung nih. Kamu harus punya tabungan, tapi dengan cara apa? Cara kerja, dapat uang, nabung. Nah, tapi di sisi lain kamu harus lulus tahun ini. Jadi ya benar-benar di otakmu tanemin dua target dan harus seimbang. Misalnya hari ini aku nargetin pagi dari jam 7 sampai jam 12 aku fokus ke skripsiku, ngerjain skripsi aja. Nanti jam 1 sampai jam 6 kamu ke kantor buat ngurusin kerjaanmu. Yang kayak gitu, pinter-pinternya kamu ngatur waktu. Tapi aku juga gak pinter-pinter amat.
Kalau buat nanti gimana enggak? Yang kamu kan baru awal nih, okay, mau mulai bekerja, tipsnya apa sih?
Tipsnya ya mungkin aku nggak terlalu banyak juga, nggak belum bisa menguasai Nelly, cuman ya dari belajar dari minggu pertama aku magang, aku jadi lebih menghargai waktu banget sih, kayak otomatis waktu yang aku punya ya itu yang apa yang harus aku hasilkan saat itu. Misalnya nih, biasanya aku bangun jam 5:30, tapi sekarang karena aku harus menyusun caption harian kayak gitu, minimal aku cicil buat aku kasih ke Nelly, jadi aku bisa bangun jam 4 pagi. Dan habis itu aku ngegabut nih, biasanya udah selesai sampai jam 6, mandi bersih-bersih, habis itu aku bagi waktu jam biasa sih kayak jam 7 sampai juhur, nanti aku skripsian. Diusahakan harus wajib banget aku skripsian, entah hasilnya mau seberapa, yang penting aku harus skripsian. Nah setelah itu aku baru juhur sampai sore, aku baru bagi waktu aku lagi buat ke kantin. Setelahnya aku pulang udah, aku gak melakukan aktivitas lagi, karena emang, nah ini penting banget, walaupun kita memiliki target dan lain sebagainya, balik lagi namanya badan tuh gak bisa dizolimi ya. Jadi harus yang benar-benar paham, ini kan badan-badan kamu, badan-badan kita, jadi kita harus tahu kayak udah sampai mana nih target, bukan target sih, kayak kapasitas kamu, jadi ya jangan sampai kecapean juga kayak gitu.
Kalau tadi aku dengar dari aku baca, bukan baca sih, gimana sih Ella, mendengarkan dari workshop, nggak workshop juga sih, kayak ngobrol-ngobrol santai gitu. Dia bilang kayak gini, proses itu gak mudah. Ketika kamu merasa lelah, berarti kamu telah bekerja. Jadi aku bilang kepada kalian, kalian itu udah berarti udah menikmati prosesnya, karena kalian itu udah merasakan lelah, berada dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Dan dia juga bilang kayak gini, ikhlas itu gak ujuk-ujuk. Ikhlas dan nyaman itu bisa didapatkan lewat proses. Gak kayak, kan bukan gak kaya sih, kayak surat al-ikhlas, di mana
nggak ada kata
ikhlas di situ. Jadi gimana ya untuk mendapatkan ikhlas itu, ya proses dari gimana kita ikhlas bekerja, gimana kita ikhlas menjalani skripsi, ya itu didapatkan dari proses. Semua poinnya adalah dari prosesnya itu. Dan aku mau nanya nih yang terakhir, menurut kalian arti kolaborasi bagi kalian itu apa sih?
Yang bisa cerita. Arti kolaborasi buat aku ya, oke. Mungkin kalau sekarang, dulu aku kurang bisa memaknai apa arti dari kolaborasi. Nah, jadi kalau makna makna kolaborasi itu ada orangnya, ada kinerjanya, dan ada hasilnya. Nah, makna kolaborasi itu ya gimana cara kita untuk simpelnya aja nggak kerja sendiri kayak gitu. Jadi kita benar-benar the real bekerja sama orang buat menyatukan apa yang ada di kepala kita. Bismillah, itu kayak ya ide-ide kita biar itu terlaksana. Anggap aja kayak misalnya project-project yang lagi kita jalanin sekarang nih. Nah, misalnya sepintar apapun otaknya Debra, kalau dia kalau dia membutuhkan sesuatu buat ngurusin website, pasti dia bakal manggil namanya Kriston kayak gitu. Terus sepinter apapun lagi Debra bikin konsep desain, tapi dia nggak bisa melakukan buat mengeksekusinya, pasti dia bakal manggil Nelly. Nah, arti kolaborasi yaitu jadi saling membutuhkan dan saling menghargai setiap prosesnya kayak gitu. Gimana sih, belibet dia.
Yang itu juga maknanya kolaborasi bagi tim KKN di dalam benak kamu.
Lebih dari itu sih, aku nggak hanya menemukan arti kolaborasi ya, dari kolaborasi itu menghasilkan yang namanya kepercayaan kayak gitu. Jadi aku bisa sampai sekarang kayak kita masih bisa main-main karena aku udah percaya sama kalian. Nah, itu lahir dari awalnya kolaborasi.
Mungkin gimana pendapatnya Nelly?
Benar, yang kata Nanda tuh benar, kolaborasi itu tuh misalnya kayak saling melengkapi, saling menghargai, saling membutuhkan. Jadi emang karena manusia juga makhluk sosial tuh gak mungkin yang namanya bisa hidup sendiri. Kita misalnya ya Debra pinter di A, tapi Debra gak pinter di eksekusi, pasti Debra butuh orang buat mengeksekusi apa yang ada di benaknya. Jadi tuh kolaborasi yang pas, yang bagus, selain punya ide tapi dia bisa mengeksekusinya. Terus kalau untuk makna kolaborasi di tim KKN, wah itu panjang itu ceritanya. Nggak cuman keluarga yang harus harus menyatukan 10 pemikiran, 10 karakter orang yang berbeda-beda di dalam satu rumah selama kurang lebih 40 hari, terus mengalahkan egonya masing-masing untuk terus bisa proyek apa yang udah dipikirkan dan mengeksekusinya secara bersama-sama. Jadi itu kolaborasi, arti dari kolaborasi.
Iya. Jadi seperti yang aku dengerin dari diskusi tadi, di dalam tubuh manusia itu ada 360 sendi. Dan yang paling menyakitkan adalah sendirian. Ya, seperti yang kalian bilang tadi, kita harus berkolaborasi agar tidak sendirian. Kita harus, karena kita diciptakan menjadi makhluk sosial. Jadi kita harus berkolaborasi, harus saling melengkapi. Ya, siap. Itu mungkin cuma itu aja sih ngobrol-ngobrol santai kali ini. Bisa disambung di lain waktu. Bye-bye. Tetap semangat. Tetap tersenyum. Ting.
Thank you for listening. Kolaborators.